Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 11-nji maýy, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen prezidentiniň Täjikistana diýen safary gatnaşyklaryň täze sahypasyny açýarmy? Türkmenistanyň iki ýanyt çatagyndan çykan metanyň global maýlama getiren täsiri Britaniýanyň uglerod tumanlarından has köp boldy. Soňky jaň çykdajylary enatalar üçin agyr ýük bolýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňlän. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urban tanış edýär. Ukrainanyň daşary işler ministrligi gyda ýurtlarynyň ýolbaşçylarynyň Moskwadaky ýeňiş paradyna gatnaşmagyny halky özüniň aman galmagy we adatlygy uğrunda göreşýän Ukraina wagtyna dostlukly däl ädim diýip atlanyrdy. Ukrainanyň daşary işler ministrligi Moskwanyň Gyzyl meýdançasynda 9-njy maýda gurulan ýeňiş paradyna ermeni, gazak, gyrgyz, täjik, türkmen we özbek liderleriniň gatnaşmagy barada beýanat çap etdi. Gatnaşanlara Russiýanyň indi 10 ýyl bäri Ukrainaga garşy alyp barýan sebäpsiz we agressiw urşuna ulanylan Rus harby enjamlary görkezildi diýip beýanatda aýdylýar. Ukrainanyň daşary işler ministrligi Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin'in öz çıkışını Ukraynalıların öldürülmeğini, Ukrayn şehirlerinin ve oğullarının veyran edilmeğini, Ukrayn çağlarının alınıp kaçılmağını ve Ukrayna'nın basılıp alınan yerlerinin yaşayıcılarına karşı ulanılayan represiv çareleri aklanlığına aitti. Wagner toparının başlığı Yevgeni Prigozhin yine de Rusya'nın korunmak ministerliğini hakkını tutulan sögözçüleri yeterlik ok değeri bilen üpçün etmezlikte tankıytladı ve Rus koşunları Ukrayna'nın Bakhmut şehrinin töwereginde näki söwüşlerden kaçmakta aýpladi. Prigozhin'in metduat gurulu tarapından 9-njy maýda ýaýradylan beýanat Russiýanyň ýokary dereceli harby resmiýetler bilen arada öňräkden beri dowam edýän açyk oňuşmazlyklaryň herlikçe iň soňkusy boldy. Geçen hepde ol şehre hücum etmekte esası rol oynan Wagner güýçlerini egerde 10-njy maýa çenli hafken ok däri berilmese Bakhmut şäherinden çykarjakdan aýdyp gaýbatatdy. Şeýlede Prigozhin öldürilen Wagner eskerleriniň cesetleri diýilýänleri görkezýän başga bir wideo bilen çykyş etdi. Ol Kremliň Moskwanyň Gyzyl meýdançasynda gurulan harby paradynyň öň we soň bir näçe wideo we audio bilen çykyş etdi. Prigozhin Telegram'da yerleştirilen en uzun beyanatlarının yerine harbi resmileri ağzına gelenini aydıp onların yoğurdu, korumak okuyuvunun yoktuğunu öne sürdü. Täjikistan Şanhay Hizmattaşlyk Guramasynyň agdalaryny Awganistanyň beýkanun çykarylan neşe maddalaryna garşy göreşmek üçin garaşsyz agentlik döretmäge çağırdy. Daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddiniň aýtmagyna görä ol geçen hepde Şanhay Hizmattaşlyk Guramasynyň resmiýetleriniň Hindistanyna geçirilen ýokary dereceli duguşugyna çykyş edip Awganistanyň töwereginde howpsuzlyk guşagyny döretmegiň möhümdigini öňe sürüpdir. Bu tepliýip Badakşan sewtinde hökümet güýçleri bilen neşe gaçakçylarynyň arasynda bolan çaknaşykda bir täjik eskerinin öldürilmeginiň ýa-da edildi. Täjikistanyň neşe ferişdeleriniň esasy önürjisi bolan Awganistan bilen 1300 kilometrden gowrak umumy ara çägi bar. Eýranly studentler we muallim haklaryny goraýjylar birleşip 9-njy maýda öz aýtmaklaryna görä bilim ulgamynyň yaramazlaşmagyna we okuwçylaryň, muallimleriň we enatalaryň ýygyderli basylyp ýatyrylmagyna garşy tutuş yurt boyunça yürüyüş kuradılar. Ayarların durmuşun ve erkinliğin ınkılağı deyilip atlanırılan kerekete çağırış çaresine bir topar kurama Soltanlı İran'ın pensiye genişi, Maşat'taki Ferdows Üniversitesi'nin studentleri ve Tehran'daki ve Büşehir'daki ınkılağçı studentler deyilip atlanırılan kuramalar hem koşullu. İran'ın muğulumlar birleşiginin utlaştırıcı genişi geçen hepte İranlı muğulumları 1920. yıllarda yurtta ilkinci çağalar vağının ve kerler mektebinin düğünü tutucu Zappar Bahtbağ'ın doğulan gününe kabat 9-njy may yürüyüşünü geçirmeye çağırdı. Muğulumlar bileleşiginin utkoşturucu yönesi hükümet tankıydına ses koşup İslam Respublikası'nın bolşunun onun özgörüşlüğü umut kalırmayanlığına itti. Siz haberler dinlediniz.